Latvijas radio ziņu dienests pēta. Uzrakstiet man bakalauru.
Akadēmiskais godīgums ir viens no pamata stūrakmeņiem, ko mēs cenšamies gan iemācīt studentiem, gan pieturēties paši, un tas nenoliedzami ir ļoti svarīga lieta.
Apkārt varētu teikt savus kolēģus, citus studējošos, un gal galā arī patiesībā pat sev var nodarīt diezgan lielu kaitējumu.
No, norakstīšana, jā, vai tieši tāpat tās plaģiāt kā tāda, jā, ir tie nav grēki, jā, attiecībā uz augstskolu kā tāda, jā.
Augstskolas ik pa brīdim saskaras ar studentu grēkiem, saņemot studiju darbus, ko paši autori nav godprātīgi rakstījuši. Kad studenti piesavinās citu veikumu, to viegli atklāja augstskola plaģiātisma datorprogrammas, par kurām mācību iestādes maksā lielu naudu. Taču gadījumus, kad noslēguma darba topošiem absolventam uzraksta kāds cits, augstskolām ir grūti atklāt.
Reizēm arī docētājiem ir jādarbojās nu, kā detektīviem.
Netiek izslēgts, ka ar viltus diplomu kabatām absolvents iesoļo darba tirgū. Mani sauc Līnda Spundiņa un turpmākajās minūtēs stāstīšu par to, kādas sekas rada sabiedrībai negodīgi studenti. Rīgas Stradiņu universitātē pērn studēja 9300 studenti. No tiem 5 atskaitīja plaģiātisma dēļ. Universitātē nav ziņu, vai kāds no šiem plaģiātiem bija pirkts. Vienu gadījumu fiksēja ārvalstu studentu nodaļā, 2 juridiskajā fakultātē un vēl 2 Eiropas studiju fakultātē. Eiropas studiju fakultātes docente Mārta Urbāne stāsta, ka problēma ir aktuāla.
Darba pirkšana ir tāda ļoti specifiska problēma. Ja tajā darbā tam iekšā plaģiāts, nu tad tas ir vienīgais brīdis, ka to konstatēt ir tas darba vadītājs vai aizstāvēšanas laikā. Un tā ir tāda specifiska lieta, ko man liekas universitātes pašas, es tā neredzu, ka varētu ietekmēt vai kavēt tieši to pirkšanas.
Latvijas radio uzrunātās augstskolas visas stāsta, ka ir iegādājušās ļoti kvalitatīvas plaģiātismu kontrolas sistēmas. Tāpēc ir pilnīgi drošas, ka spēja atklāt kopētus darbus, pat ja sakritība manītu vienā teikumā. Savukārt, lai atklātu tos gadījumus, kad students iesniedz autentisku darbu, ko nav rakstījis pats, mācību spēku viņa tincina darba priekšaizstāvēšanā un aizstāvēšanā. Turpina Latvijas Lauksaimniecības universitātes komunikācijas nodaļas vadītāju Lana Janmere.
Problēmu kā tādu mēs apzināmies, un šī iemesla dēļ arī tas priekšaizstāvēšanās process kā tāds tika ieviests. Jo kaut kādus pāris gadus atpakaļ, nu, mums bija klasiski. Ir plaģiāta pārbauda, un tad darbs iet uz aizstāvēšanu. Saprotot, ka ir šāda situācija, ka var uzrasties autentisks darbs un ne paša autora rakstīts, tāpēc ir ievieta šī priekšaizstāvēšana. Atsevišķās fakultātēs pat ir tā, ja tajā pirmajā piegainā priekšaizstāvēšanā nu, galīgi nav veicies, pat vēl tiek organizēta otrā priekšaizstāvēšana, lai varbūt ir pirmajā gadījumā komisija kļūdīsies. Ja.
LLU plaģiātisma gadījumi noslēguma darbos ir 3-4 studentiem gadā.
Es domāju, ka neviena augstskola Latvijā un arī citās valstīs nevarēs mums apgalvot, ka viņu augstskolā tas nav. Jebkurā augstskolā vienmēr pagadās šādi gadījumi, arī biznesa augstskolā turība, diemžēl paretām, bet ir.
Tā stāsta biznesa augstskolas turība prorektori zinātniskajā un akadēmiskajā darbā profesora Daina Vasiļevska.
Es zinu, ka studenti šādas uzņēmuma pakalpojumus izmanto, un es vienmēr saku, esiet uzmanīgi. Tomēr tas ir uzņēmums, un viņam galvenais ir nopelnīt. Viņam vienalga, vai jūs aizstāvēsties, vai jums būs problēmas.
Ļoti maza daļa Latvijas universitātes studenti ir iekūlušies problēmās plaģiātisma dēļ. LU gadā absolvē vidēji 3,5 tūkstoši cilvēku, savukārt atskaitīti plaģiātismu dēļ ir nedaudz, mazāk par 20. Savukārt krietni vairāk negodprātīgu studentu pieķer vēl pirms darba aizstāvēšanas, stāst LU prorektors profesors Valdis Segliņš. Profesors noliedz, ka darba pirkšana būtu izplatīta, bet mēģinājumi to darīt ir.
Sākumā ir visādas ētikas komisijas, jā, mums tāda ir akadēmiskā godīguma komisijas, jā, mums ir šķīrēties akadēmiskās, mums ir mums atmestībēt procesi, jā, kuru mēģina apstrīdēt. Mums ir dažādās stadijās dažādi ir gājis, jā, tādēļ mēs ļoti uzmanīgi esam ar to, ka šiem pierādījumiem, to, ka tiešām tas ir plaģiāts, jā, viņam jābūt ļoti cietiem. To nevienmēr izdodas pietiekoši labi izdarīt, bet ir saprotēt to, ka mēs esam mazā zeme.
un ir gadījumi, kad studenti savu taisnību mēģina pierādīt pat tiesā. Visbiežāk mācību spēks ar studentiem strīdējies par darbiem, kas tapuši sociālo zinātņu un humanitārajā nozarē.
Cita lieta, cik godprātīgi ir tās komisijas strādā. Noci, cik godprātīgs pats jaunietis ir rēķinoties to, kad viņam jau ar to vajadzēja sadzīvot atlikušo mūžu.
Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes dekāne profesora Kristīna Strade Rozenberga norāda, ka negodprātīgu metožu izmantošana studiju procesā ir visas pasaules problēma, neatkarīgi no tā, vai studijas ir attālināti vai klātienē.
Pāris dienas pirms aizstāvēšanas mums pienāk anonīma e-pasti. Tāds vienu gadījumu es atceros visā šajā vēsturē, kad bija rakstīts, kad precīzi darbu aizstāvēs tāds un tāds students vai studente, bet īstenībā tā darba autors esmu es. Vienkārši viņa man nesamaksāja, un šobrīd es norādu, ka es esmu tā darba autors. Protams, ka šajā brīdī mēs nekavējoties uz to reaģējam.
Un juridiskās fakultātes plaģiātisma gadījumi arī izskanējuši medijos.
Plaģiātismā pieķertais prokurors Uldis Cinkmanis pagaidām darbu turpinās. Par viņa atbilstību amatam ir sākta pārbaude, taču prokuratūrā pauš, ka Cinkmani atlaist vai uz laiku atstādināt nav pamata, jo Latvijas universitāte anulējusi viņa bakalaura, nevis maģistra diplomu.
Šobrīd joprojām tiesa vērtē, vai Latvijas universitāte pamatot ir anulējusi plaģiātismā pieķerto prokuroru Uldi Cinkmani. Prokurors valsts apsūdzību uzturējis vairākās skaļās lietās. Tostarp maksāt nespējas administratoru Māru Sprūdu kriminālietu. Darbu Cinkmanis turpina, jo prokuroram ir jurista kvalifikācija, kas iegūta pateicoties maģistra grādam. Juristam nepieciešami nevainojama reputācija. Savukārt akadēmiski negodīgu metožu pielietošana noslēguma darbos to ietekmē. Negodīgs students rada nopietnas sekas sabiedrībai.
Nu, vai tu gribētu iet pie ārsta, kurš nav operējis, bet to diplomu ir nopircis? Vai tu gribētu, lai viņš tev rauj zobus vai griež aklo zārumu? Ja? Nu, tad vai tu gribētu iet pie jurista, kurš uzdodās, ka viņš ir joms liels speciālists, bet īstenībā nav?
Raimonds Eizenšmits no Latvijas būvinženieru savienības atklāja, ka aizdomas, ka nozarē ienāk viltu speciālisti, viņam nav.
Ja mēs runājam par būvniecības nozares studentiem, tad kā likums pēdējos kursos visi studenti jau arī strādā, kas savā ziņā varbūt ir mazliet tā kā kavēklis viņu akadēmisko zināšanu iegūšanai.
Laika trūkums, pārslodze, paralēli strādāšana studijām, kas nozīmē, ka paliek mazāk laika kvalitatīvi darīt darbus. Studējošais, nu tā teikt, pieņem racionālu lēmumu, kaut gan varbūt no tās pamata idejas nav atbalstāmas.
Latvijas studentu apvienības akadēmiskā virziena vadītājs Rudolfs Aleksandrs Strots iepazīstina ar dažiem no cēloņiem studiju darbu pirkšanā. Viņš turpina.
Ka iestudējošais līdz 12. Klasē veiksmīgi apgājušo sistēmu ar špikariem vai norakstīšanu no citiem, tad ir diezgan jocīgi sagaidīt, ka pēkšņi esot iemests augstākās izglītības vidē, ka viņš pēkšņi varēs tā ļoti krasi izmainīt to savu darba kultūru.
Lai mazinātu problēmu, jāpievērš uzmanību studentu izglītošanai, norāda visi uzrunātie. Taču ar to vien nepietiek. Nozares ministrija akmeni met augstskolas virzienām, kam ir jābūt karognesēm cīņā ar negodīgiem studentiem. Savukārt mācības spēki stāsta, ka nevienmēr viņu rīcībā ir visi ieroči. Tikmēr uzņēmumi turpina rakstīt darbu studentu vietā.
Laikam uz šobrīd es tā arī uzreiz nevaru pateikt konkrētu risinājumu, kā to vispār ierobežot.
Vai vispār var cīnīties ar šo problēmu? Klausieties ierakstā rīt.
Latvijas radio ziņu dienests pēta. Uzrakstiet man bakalauru.
Sižetu veidoju es, Linda Spundiņa, producents Viktors Pupiks. Par labskaņu gādāja Justīna Savicka un Kaspars Groskops.